Ipinanganak sa South Sudan si Bol Abien at nang lumipat siya sa Australia, ang tanging wikang alam niya ay magkahalong Dinka at Arabic. Lumikas ang pamilya niya mula sa karahasan ng civil war sa Sudan at noong taong 2004 ay binigyan sila ng asylum sa Australia. Sinabi ng 14 na taong gulang na si Abien, una ay nag-aral siya ng Ingles at pagkatapos ay cricket naman.
Cricket was easy, English was a bit hard to learn. Yeah, for me it was easy. I just found it easy. I got used to it quickly.
Pangarap ni Abien na maging kauna-unahang Sudanese-born na manlalaro ng cricket sa Australia. Kasalukuyang pambato siya ng Sunshine Heights Cricket Club sa kategoryang under 15 at kung minsan naman ay sa mga senior.
They give you a lot of opportunities and yeah, to play like maybe like right now I'm playing like senior cricket in the semi-final. Last year I got 5 wickets in a game. That was good. That's a good achievement.
Malayo na ang narating ni Abien na nagmula sa isang bansang hindi naglalaro ng cricket. Ito ang natatanging galing ng club niya. Mahigit 60% ng mga manlalaro nito ay mula sa mga bansang hindi naglalaro ng cricket. Ilan sa mga bansang ito ay South Sudan, Eritrea, Ethiopia, Pilipinas at Vietnam. Sinabi ni Sunshine Heights coach Matthew Shawcross, paminsan ay mas nakabubuti pa na walang alam sa cricket ang mga tinuturuan niya.
In lots of ways, I actually find it easier because in some ways, because the children haven't grown up with the game, they haven't developed any bad habits, so you're actually coaching them from absolute scratch.
Marami sa mga batang sumasali sa club ay nakaranas ng buhay sa refugee camp. Naniniwala ang Pangulo ng Sunshine Heights na si Paul Stockwell na malaki ang naitutulong ng cricket sa pagbuo ng mga batang ito ng tiwala sa sarili, hindi lamang sa laro, kung hindi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay.
You really see them grow in terms of their cricket ability, but also in terms of their confidence and hopefully we hope that they take that on in the rest of their lives.
Tatlo ang anak ni Teresa Ayat na manlalaro ng cricket sa Sunshine Heights. Para sa kanya, hindi lamang ang mga anak niya ang nabibigyan ng magandang buhay ng club. Si Teresa ay Multicultural Transport Aid. Trabaho niya ang magbigay ng impormasyon sa mga magulang sa katutubo nilang wika at paminsan-minsan ay magmaneho ng mga bata sa kanilang pagsasanay at laban. Ani Ayat, ang club ay itinuturing na ikalawang tahanan ng maraming pamilya.
My boy started when he was 8 years old and he's growing a lot in cricket, so it's good. Everyone here is friendly. They do care about the kid. So we parents, we very happy in this club. So
nakikipag-ugnayan din ang club sa mga lokal na mababang paaralan upang hikayatin ang mga batang mula sa mga refugee at migrant background na subukang maglaro ng cricket. Bukod sa pagmamaneho para sa mga batang walang kotse ang mga magulang, nagbibigay din ang club ng tulong na salapi sa registration fee at kagamitang pangpalakasan sa mga bata. Para sa 14 na taong gulang na manlalarong si Danush Dandin Arachi, na 4 na taon nang naglalaro ng cricket sa club, ang paborito niyang aspeto ng palakasang ito ay ang paggawa ng mga bagong kaibigan.
When I first came to this club, they straight away included me and I didn't feel pressured or anything. I felt comfortable. The best part would be playing with your mates because that's the most fun. Just have fun in cricket and if you have your mates, that'll be the best.
Gaya ng karamihan sa mga bata sa Sunshine Heights Club, nais ni Danush na balang araw ay maglaro para sa koponang Australia. Subalit hangad ni Coach Matthew Shawcross na mangarap pa ng mas mataas ang kanyang mga manlalaro.
We want our young people to also, we want them to wear the baggy green of nursing or the baggy green of teaching or be the baggy green of accountants, you know, whatever it is they go on to be in life.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.